kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed ja täna läheb juba eetrisse 32. saade ja me oleme jõudnud sellise teema juurde nagu püha vaim. Ma just ütlesin Aarele siin, et see on üks minu lemmik teemasid vähemalt on aastaid olnud ja see on nii põnev käia koos Jumalaga, olla Jumala plaanis ja olla juhitud Jumala püha vaimu poolt. Ja Jumal teeb siis erilist, Jumal teeb imesid lausa, kui sa oled kuulekas, kui sa oled tundlik ja siis saab Jumal sind kasutada selleks, et teenida teisi inimesi eelkõige. Aga läbi selle saame me ise ka rõõmsaks. Selline on siis sissejuhatus ja stuudios nagu ikka Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja nagu alati soovin, et Jumal ise võiks olla meile ligi ka selle saate ajal, et see, millest räägime ja mille üle arutleme, võiks olla meile mingil kombel kasulik, et me saaksime midagi selgemaks ja selleks tasub meil ka koos olla, võiks öelda, igatseva ja avatud südamega, sest me võiksime Jumala teemadele läheneda ka nõnda nagu sageli lähenetakse pretensioonikalt, etteheidetega, küsimustega, miks Jumal üldse teatud asju niivisi teeb või lubab minna nagu ta lubab ja miks ta ei tee asju teistmoodi ja kuna ta seda ei tee, siis mina teda ei taha. Kui me niisugusel lainel oleme või niivisi häälestatud oleme, siis me ei leia Jumalat ja siis me ei saa ka kunagi oma küsimustele vastuseid. Aga kui me läheneme Jumalale niisuguse aukartusega või niisuguse avatud südamega, nagu meie seda kristlastena väljendame, siis on ka Jumal meile avatud ja see, et me paljusid asju ei tea või õieti ei mõista, see ei ole meile probleemiks, sest me saame õppida, saame targemaks, saame uusi teadmisi, mitte ainult teadmisi, vaid ka uusi kogemusi. Ja see juhtub just selle läbi, et siis Jumal läheneb meile, võimegi siis öelda juba lähtudes tänase saate teemast, läheneb meile oma püha vaimu läbi. Õpetab meid, juhatab meid, annab meile vajalike kogemusi ja täna räägiksimegi siis lähemalt sellest samast teemast Jumala püha vaim.
Kui meil tekib kahtlusi ja aeg-ajalt see kahtlemata on nii, siis on abistavaks see teadmine, et Jumala püha vaim on väe ja mõistliku meele vaim ja ma näen siin sellist tasakaalu, et on olemas vägi ja samas on olemas mõistlik meel. See ei ole küll nii tasakaalu saade, aga ma arvan, et me ei tohiks minna äärmustesse. Me peame olema tasakaalus.
Jah, see võib olla, ei ole sugugi liigne märkus alguseks, sellepärast, et eks seoses vaimuga, vaimudega, igasuguste vaimumaailma nähtustega, noh, on võib-olla paljudel inimestel niisuguseid kogemusi, mis peletavad sellest teemast üldse eemale. Ja just sellepärast, et toimub igasuguseid kummalisi asju ja igasugu, ütleme, lausa rumalusi on tehtud, peast on segi mindud, on saadud niisuguseid kogemusi, millest inimesed ise on väga vaimustatud, aga mille vili näitab seda, et tegemist ei ole tegelikult üldse ei mingi aruka asjaga, ei mingisuguse hea asjaga, mis ei ole mõjunud hästi ei selle kogemuse saajale ega ka teistele seal ümber. Ja ka mina tahaksin omalt poolt öelda, et kui meil on tegemist Jumala vaimuga, siis Jumala vaim tõepoolest ei pane tegema inimesi viljatuid rumalusi. Jumala vaim võib teha küll asju, millest meie esialgu aru ei saa, aga hiljem näitab elu, et asjad on paigas, et asjad on õiged ja et nad kannavad õiget vilja, juhul kui tegemist on Jumala vaimuga. Aga inimene võib segada sinna vahele, no ütleme lihtsalt oma emotsionaalsust. Ta võib lihtsalt oma võib-olla tasakaalutust kuidagi viisi välja elada ja siis panna selle püha vaimu arvele. võivad tulla mängu hoopis teised vaimud, kellest me veel rääkinud ei ole, me pole veel nii kaugele jõudnud. Ja siis need teised vaimud võivad hakata isegi väga segaseid asju tegema. Ja tuleb kohe öelda, et kus on tegemist taoliste asjadega, ei maksa nüüd arvata, et see kõik on ainult ühest vaimust ja et see üks vaim, Jumala vaim, põhjustabki niisuguseid asju. Vaid kus on ikka tegemist segaste asjadega, seal tuleb seda ka julgelt öelda, ükskõik kuidas seda siis ka reklaamitakse. Ja kus on tegemist Jumala vaimuga, seal võib olla küll, nagu ma ütlesin, olukordi, kus me esialgu ei saa asjadest aru, aga pärast me näeme, et kõik on õige, kõik klapib, kõik toimib.
Ja kui sul tekib kahtlus, noh, eks meil aega ajal tekibki kahtlus sellepärast, et need on vaimsed asjad ja need ei ole tihti väga lihtsad, siis on väga kasulik võtta appi ka oma, nagu öeldakse, talupaja mõistes ja küsida, kas nad on ikka normaalsed asjad. Kas siin on tegu ikka tõesti mõistlikusega ja arukusega ja ma arvan, et Jumal on annud meile selle mõistliku meile vaimu. Ja samas on olemas jah ka teine äärmus, kus inimesed ei taha sellest pühast vaimust üldse midagi kuulda ja sellest väest ja imetegudest ja Jumala plaanist ja kuidas olla juhitud pühast vaimust. Ja need teemad on ka kuidagi väga võõrad ja natukene sellised segased. Aga samas ma ütlen, et kui sa oled tõesti kuulekas ja kui sa tõesti oled tundlik ja õpid liikuma, see on nagu üks tundlik pillikeel, õpid liikuma, siis sa näed ikka tõesti imelisi asju, mida Jumal võib teha ja no ma siin Haarele enne saate algust rääkisin, et noh, mida Jumala püha vaim teeb, et sellest võiks nii palju rääkida, põnevaid, huvitavaid kogemusi ja see on tõesti imeline lausa.
Jaa. Sa nimetasid siin talupoja mõistust ja ma olen sellega täiesti nõus, et Jumal on küll palju targem kui inimene ja selle tõttu me võime sageli sattuda olukordadesse, kus me Jumala toimimisviisi lihtsalt ei mõista. Aga ma rõhutan veel kord, et kui asja taga on Jumal, siis see läheb õiges suunas, ta juhib inimest tervenemise poole. Ta juhib inimest, ma ütleksin isegi ka kaine mõistuse kasutamise poole, et sageli arvatakse vastupidi, arvatakse, et kui Jumala vaim tuleb, siis see peab nagu mõistuse välja lülitama, aga ma tahan öelda, et see on lausa ohtlik arusaam. Kui tuleb mingisugune niisugune vaim, mis soovitab sul oma mõistuse välja lülitada, siis ma soovitan väga ettevaatlik olla niisuguse vaimuga. Et Jumala teed võivad olla küll inimese mõistusest üle, nõnda et me noh ei suuda neid esialgu järgida või aru saada, aga mitte kunagi mõistuse vastased.
Ja Jumala püha vaim ei ole ka see, kes meid materdab, maha teeb, kes meid paneb sellisesse olukorda, kus sa tunned ennast alandatuna, seda ei tee kunagi Jumala püha vaim. Kui mõni inimene kasutab nõnda nimetatud Jumala püha vaimu ja sa tunned, et sa oled sellises olukorras, siis ma julgen sulle tõesti kinnitusega öelda, et Jumala püha vaim on tõeline gentleman ja ta teeb seda äärmiselt delikaatselt, väga pehmelt ja nii, et sa ei saagi aru, kuidas ta siin juhib, kuidas ta sulle tegelikult annab seda tarkust, aga ta ei tee sulle kunagi haiget.
Väga õigus. Just nii see tegelikult on. See gentleman on võib-olla parim sõna, mida me oskame sinna kasutada ja samas mulle tundub, et see on siiski veel liiga vähe öeldud. Tõesti niivõrd õrnalt ja hellalt ja samas kindlalt ja selgelt, nagu Jumal juhib oma vaimu läbi, nagu ta võib ka korrigeerida, inimene ei oskagi niisugust asja teha. Ja tõepoolest, kui inimene lisab sellele oma agaruse, vaat siis võib juhtuda küll, et inimene muutub materdavaks ja süüdistavaks ja võib-olla teistest eralduvaks ja teisi halvustavaks ja tuleb niisugusele seisukohale, et noh, mina olen nüüd Jumala püha vaimu täis ja vaat minul on nüüd niisugused kohustused ja niisugused ülesanded ja mõni võib arvata, et mina näiteks pean kõikidele nende pattu näitama ja siis ta on ise selle koorma all ja ta paneb teisi selle koorma alla. Ja tegelikult on seal tegemist noh, mingi suurelt osalt võib-olla üldse muu asjaga, võib-olla mingisuguse vaimuhaiguse liigiga näiteks.
Üks väga ohtlik tendents, mida kristlik maailm aegajalt praktiseerib, on selline, ma ütleksin, manipulatsioon. Ja see on hästi selline noh, ma ütleksin väga rafineeritud vorm ja täpselt samamoodi kasutatakse siin Jumalat, Jumala püha vaimu selleks, et manipuleerida teiste inimestega.
Jälle tõsi. Ja see on asi, mida olen ka mina näinud ja kõige lihtsamal kombel näeb see välja lihtsalt Jumalaga hirmutamisena. Vaat Jumal on ikka kardetav ja Jumal on ikka suur ja kui sa ikka Jumalaga vastu ollu lähed, siis hoia alt, siis tema sind karistab või siis juhtuvad sinu elus sellised või sellised asjad. Noh, see on niisugune pilt, mida mina olen näinud ja mille puhul ma tahaks jälle inimesi julgustada, et niisugusele manipulatsioonile ei ole tarvis alluda. See ei ole Jumalast. Jumal niivisi ei tegutse.
Noh, teine selline, ma ütleksin natukene peinem ja noh, tõesti ka rafineeritum vorm on see, kui tullaks ja öeldakse, et Jumal ütles mulle nii, et sina peaksid tegema nii.
Jaa, see on niisugune jutumärkides Jumala juhtimine, mida mõned inimesed arvavad endal olevat ja mis toimib jah, just nii nagu sa ütlesid, et Jumal ütleb minule midagi, mida sina peaksid tegema. Jumal andis mulle südamesse öelda sulle, et sina peaksid tegema sellist asja. Ja tõepoolest, kui niivisi tullakse, noh, see hirmutab ka inimest, kes on tundliku südametunnistusega, et noh, tõepoolest, et kui ikka Jumala tahtmine on, Juma siis pean ja inimene võib arvata ka, et Juma ise olen ehk nii tuim, et ma ei oska sellest aru saada, aga näe, tema on prohvet või on tal prohveti andja ja näe, tema ütleb niivisi ja siis arvataksegi, et see on Jumala tahtmine, aga see on jälle niisugune tõepoolest manipuleerimine, millele soovitaks otse kohe ja sirgelt mitte alluda juhul, kui sul omal ei ole ennem juba samu mõtteid peas. Sest kui Jumal juhib, siis ta annab sulle omale ka need mõtted, et ma peaksin vist seda tegema, aga kui sa ei ole oma juhtimises kindel, siis võib Jumal saata mõne teise inimese ütlema, et jah, see on õige, tee niivisi. Aga kui sul endal seda ei ole, siis ära sellega üldse arvesta.
Mõni inimene võib arvata, et tema on vaimulikult küpsem kui teine inimene. Järelikult temaga räägib Jumal eriliselt. Ja siis võibolla tuuakse siin ka esile sellised asjad, et ma olen kauem olnud kristlane kui sina ja käinud Jumalaga rohkem kui sina. Järelikult Jumal räägib mulle rohkem neid asju kui sulle. Ja noh, sellised neid vorme on väga palju ja need on küllaltki ohtlikud, aga me peame õppima Jumalaga koos käies vaatama neid asju, ma ütlen tõesti väga arukalt ja targalt ja samas jälgima, kuidas see inimene elab. See vili tema elus.
Jah, siin kohal tahaks tuletada meelde niisugust asja. Uues testamendis öeldakse muuhulgas selline lause, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Vaat Jumal on võimas ja suur küll. Aga ta ei tule kunagi sulle nii-öelda jõuga peale, ei otseselt ega ka varjatud kujul. Ta ei tule sulle peale niisugusel kombel, et ta hakkab sind siduma ja kohustama ja viima sind sinna, kuhu sa ise minna ei taha ja sundima sind tegema asju, mis tegelikult sinu loomusele vastuolus on. Ja kus niisuguseid asju on märgata, seal on tegemist siis kas millegi muuga või vähemalt mingi segatud asjaga. Tõepoolest, Jumala läheduses on hea olla, ma tahaksin öelda, ja vaba olla. Mm-hmm. Ta ei ole kuidagi niisugune, mis paneb sind koorma alla ja ahistuse alla ja igasuguste raskete ülesannete alla, aga ma tean, et vaimulikus maailmas on niisuguseid nähtusi küllalt ja on inimesi küllalt, kes on hirmu all näiteks ja keda mõnesugused hääled isegi sunnivad tegema üht või teist või kolmandat ja kes jooksevad ja teevad nende häälte järele ja arvavad, et siis nad teevad Jumala tahtmist, aga need asjad on küll valed asjad, tahaksin selle kohta öelda, et niivisi Jumala vaim ei tegutse ja sellisesse olukorda üldse Jumal inimest ei pane. Jumal tõesti austab inimese vabadust, see ei tähenda nüüd seda, et Jumal ei võikski inimese ellu tulla ja talle anda teatud asju teha, aga siin on vahe vahel, need käivad teistmoodi.
Selline ebastabiilsus paljude inimeste puhul, kes väidavad, et Jumal ütles talle kord nii ja kord naa ja need olukorrad muutuvad ja inimene liigub, ta on kuidagi ebastabiilne, ta on selline rahutu, ja siis ma arvan, et seal ka siiski. Jumal on ikkagi äärmiselt mõistlik. Ja ta on selline praktiline, ma ütleksin ka niimoodi.
On küll, jah. Ja ühesõnaga, segastest asjadest tasub hoiduda eemale.
See on meie hoiatus kohe.
Ja kui ikka asjad on niisugused kummalised ja imelikud, millest kuidagi ei ole võimalik aru saada, hoolimata ka heast tahtest, siis üks asi, mis noh, on üsnagi kasulik, on ka lihtsalt ootamine. Ei maksa kiirustada kaasa ja eriti ei maksa sel puhul alluda niisugustele manipulatsioonidele, mis käsivad midagi teha kiiresti. Võta nüüd sa pead ruttu tegema, sest muidu sa noh, ei tea, mis juhtub või kurvastad Jumala vaimu või midagi. Vaat kui tuleb kuskil mingisugune niisugune kiirustamine ja tagant sundimine, siis see on selge märk, et selle järgi ei ole vaja teha.
Aga kuulekas peab olema sellepärast, et mul on endal kogemusi, kus ma olen eiranud ja lükanud tagasi, aga ikka see vaikne ajal ikka tuleb ja ütleb mulle, et mine ja ütle või mine ja tee ära see asi. Ja kui sa näed siis, et kui sa oled olnud tõesti kuulekas, siis seal taga on ikka väga imelised ja põnevad ja natuke isegi pole mõnikord naljakad asjad, aga see on põnev ja imeline.
Ja see, mis sa praegu nimetasid, see on niisugune ehtne asi, mis on ka minule tuttav ja mida olen kogenud mõnelgi puhul, aga sellel on kuidagi niisugune omadus, et ta küll lõhutab sind, aga ta ei sunni sind ega ta ei ähvarda sind mingil juhul. Ja siis ta on just nimelt enamasti küllaltki niisugune õrn ise endas. Ta ei ole väga vali, väga sundi, väga kohustav. Need valjud ja kohustavad hääled, need on tavaliselt teised hääled. Jumal võib küll ka mõnikord väga selgelt rääkida ja võiks öelda isegi valjult rääkida, aga ikkagi sellel on teistsugune iseloom sellel asjal. Teistsugune kui niisugune kupja hääl, ma julgeksin öelda. Et kui Jumal sind saadab, siis ta nimelt õhutab sind ja julgustab sind või kannustab sind, võiksin öelda. Ja siis, kui sa jah, isegi kõhkled selles, kas see on nüüd õige või mitte, aga kui sa selle järele teed, siis jällegi vili näitab, et asja on õige, asjad klapivad, see, mis sa ütlesid, on just nimelt see, mida seal vajati, kus sa seda ütlesid. Tegu, mis sa tegid, läks just kümnesse seal, kus seda tegu nimelt vajati ja tagant järele sa näed, et nägu imeliselt läks ja sa õpid Jumalat selle koha pealt rohkem usaldama, et kui see samasugune hääl tuleb järgmine kord, siis sa juba tead, et seda tasub usaldada.
Mul on selline tore tunnistus, ma võibolla räägin sellest. Ja siin oli alles iljuti sõbrapäev ja mu laps tuli rõõmsalt koju ja teatas mulle, et tal on palju sõpru. Ja nad jagasid seal kingitusi ja ta küsis minu käest, et kuidas sul on läinud sõbrapäev? Ma ütlesin, et kenasti. Ja kas sina ka said kingitusi? Ma ütlesin, et ei. Aga sul ei olegi siis sõpru. Ma ütlesin, noh, ikka on mõned. No aga miks nad pole siin meeles pidanud? Ja siis tuligi selline, no ütleksin kiuslik käel, aga tõesti. Kuidas siis ei ole sõpru? Ei olegi sõpru. Aga siis tuli üks õrn näel ja ütles, aga ole ise sõber. See oligi väga naljakas, siis ma võtsin ja helistasin oma sõpradele ja soovisin head sõbrapäeva. Aga noh, see on selline naljakas seike, mis näitab tihti seda, et mõnikord võib olla ka selline nagu võitlus, kus üks hääl ütleb, et ei nii ja samas teine hääl ütleb, et ära tee nii või vastupidi. Nii et eks meil on see kindlasti kõigile kadutav.
Kindlasti on, jah, ja siin ei aitagi miski muu, kui kogemuse põhjal õppida mõlemat häält tundma. See võib võtta mõnevõrra aega, see võib võtta teatud kogemusi, ka viltu laskmisi, mõnikord kuulad valet häält ja teed vale hääle järele, teinekord kuulad jälle seda teist häält ja siis ma soovitaksin olla lihtsalt tähelepanelik ja jätta meelde, mis moodi kumbki nendest häältest esineb, milline selle hääle nii-öelda toon on, milline on see iseloom selle hääle taga ja õppida lihtsalt see selgeks, kuidas konkreetsel juhul sina just neid hääli tajud, nende iseloomu tajud ja kuidas sa näed nende asjade vilja. Ja vilja järgi ikkagi tasub otsustada, mis lõpuks toimus, kas asi läks hästi või läks ta halvasti, läheb ta õiges suunas või vales suunas. Ja nii viisi lihtsalt kogemustest tuleb õppida seda häält tundma.
No minu kogemusest ilmselt tuleb õppida nii palju, et üks hääl oli selline süüdistav hääl.
Ja.
See kindlasti ei olnud Jumala püha vaimu hääl. Ja teine hääl oli jälle midagi sellist, mis nagu aitas mulle teha head teistele inimestele, eelkõige teistele inimestele. Siin ongi ka see vahe, et kas mina või teised.
Jah, on küll. Sa märkisid väga õieti need ära, ma olen täiesti nõus selle nii kogemusega kui ka selle kogemuse tulemusega. Just nii need asjad tegelikult käivad. Muidugi me oleme läinud praegu juba päris kaugele, me oleme läinud Jumala juhtimise teema juurde, aga võibolla see pole ka liigne siin üsna alguses just sellepärast, et eks sellel teemal segaseid asju ja kõhklusi ja kahtlusi ja igasuguseid kogemusi võibolla väga palju. Noh, võibolla paljud inimesed pööravad tähelepanu igasugustele kummalistele nähtustele, mis seostatakse Jumala vaimuga ja ma ei tea, võibolla mõnikord võivad nad olla sellega seotud mõnikord mitte. Aga võibolla me võiksime minna ka selle teemaga nüüd natuke süstemaatilisemalt edasi ja hakata siis järjekorras rääkima sellest, mida me püha vaimu all üldse mõtleme ja miks just nõnda ja võibolla edaspidi järjekorras tuleme nende juhtimise teemade juurde ka veel tagasi vastavalt vajadusele.
Ja alustasime oma saadet natukene kummaliselt, aga me leidsime, et see on väga õige, sellepärast, et see teema on küllaltki selline selline, noh, ma ütleksin, delikaatne teema ja eks väga palju arusaamatusi, kindlasti ka mööda laskmisi, ma mõtlen ka õnnetud inimesi, on just nimelt läbi selle teema võibolla sattunud eksiteele. Ja nii, et selline hoiatus kõigepealt vast on kasulik meile kõigile.
Jah, see sama hoiatus, et igasuguseid kummalisi ja imelike asju ei maksa pidada kohe Jumala vaimuks või Jumala vaimu tööks. Igasugused niisugused nähtused, mis inimeste segadust tekitavad ja mis lõppude lõpuks inimeste elu võibolla rohkem lõhuvad kui üles ehitavad, ei maksa arvata, et iga asi, mida nimetatakse Jumala pühaks vaimuks, peabki tingimata olema püha vaim ja ei maksa suhtuda Jumalasse ja Jumala vaimu töösse kui millessegi niisugusesse, kus inimesel ei ole mingit õigust midagi vahele rääkida või isegi küsida või tõepoolest oodata ka mingisugust rahulikku selget aru saamist. Ei maksa arvata, et Jumala vaimu töö peab olema ilmtingimata inimese mõistusega vastuolus. Minu arvates ei pea. Vaid ma usun tõesti, et kui Jumal tegutseb oma vaimu läbi, siis asjad hakkavad tõeliselt liikuma, tõeliselt edasi minema ja nad ei ole mõistuse vastased. Kuigi ma ütlesin, võib küll juhtuda seda, et sa esmahetkel ei saa asjadest aru, aga aeg näitab seda, et nad on õiged.
Kui sa ajad oma südame ja oma käed puhtad, siis on see ka minu arvates retseptiks selleks, et kuulata seda häält. Ja ma arvan, et Jumal ei räägi kellegi teisega erilisemalt kui sinuga.
Jah, see on tõsi. Ja see, mida sa praegu nimetasid, kui sa hoiad oma südame ja käed puhtad, see on üks oluline osa üldse uskliku inimese normaalses elus. Ja ma tean, et niisuguseid nähtusi on ka olemas, kus inimene elab mingisuguses vales asjas, aga tahab kangesti saada täidetud Jumala vaimuga ja arvab, et siis kui see Jumala vaim tuleks, et see siis lahendaks tema probleemid. Vaat siin ma ütleks, et tuleb alustada teisest otsast. Tuleb jätta see Jumala vaim ja Jumala vaimu teema üldse sinna paika ja võibolla hakata pehta hoopis sellest, et teha oma elus need asjad korda, mis on valesti. Võibolla oma elu distsipliin, võibolla teadud asjad, mis kuskil on kellelegi kas valesti tehtud või valesti öeldud. Ja
ka võibolla tõesti patus elamine. Me võime ju tahta siin, et Jumal vastaks meie palvetele ja Jumal juhiks läbi oma vaimu, aga kui me tegelikult ei ole oma meelt parandanud, elame patus, siis Jumala püha vaim ei tule sellisesse astjasse, ma ütleksin niimoodi. Ta vajab ikkagi puhtaid asjaid.
Jah, aga küll on võimalik jällegi niisugune asi, et inimene elab patus ja on omast arust ka püha vaimuga täidetud. Niisuguseid nähtusi on ka siin maailmas olemas, kus inimene elab mingisuguses niisuguses asjas, mida piibel nimetab otse sõnu selgelt patuks. Aga inimene ütleb, et ei, minul ei ole sellest midagi, et näed, ma olen Jumala vaimuga täidetud ja näed, Jumal kasutab mind hoopis ja sel juhul tuleb jälle öelda, et ilmselt on tegemist millegi muuga või siis vähemasti mingi väga segase asjaga. Et Jumala vaim tõepoolest elab seal, kus on puhtad südamed. Mul tuli see kirjakoht meelde, kui algab mäejutlus Matteuse evangeeliumis, siis Jeesus ütleb seal esimeste õndsaks kiitmiste hulgas, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ja kui me ei taha käia seda teed, kus me saame oma südame puhtaks, siis igasugused vaimu maailmaga tegelemised viivad meid ilmselt rappa. Seal võib saada küll imelisi kogemusi, aga lõppude lõpuks tervese tegevus on hävitav. Nii et tõepoolest asi algab tegelikult hoopis sealt, kus me tuleme Jumala juurde, kus me tunnetame ära oma patususe, oma kõlbmatuse. Natuke vara seda nimetan, me ei ole patususest veel lähemalt rääkinud, aga nii see tegelikult on. Ja kus me tuleme nõnda Jumala juurde, seal on ka Jumal oma vaimuga ligi ja hakkab meid üles ehitama nõnda, et see toimub õieti.
Väga tähtis on kahtlemata ka see motiiv, see südame hoiak. Ja mida me teeme, kuhu me tahaksime jõuda ja nii edasi. See on ilmselt üks aluseid.
Jah, ja kui sa nimetad motiivi, siis siin mul tuli kohe meelde niisugune asi, et mõni inimene võib tahta lihtsalt suur olla. Ka vaimulik inimene. Meil on tihti peale niisugune pilt, et noh, terve see usu elu kogudustes on liiga vilets, liiga maine, liiga lihalik, liiga inimlik, liiga palju puudusi on seal. Seal on ühed hädad, teises on teised hädad, kolmandas on kolmandas hädas. Pastorid ei ole nii vaimu täis, kui nad peaksid olema ja ei kuule nõnda Jumala häält, nagu mina siin lihtsa koguduse liikmena kuulen Jumala häält. Ja igasugused niisugused hädad ja siis inimesel, kes tahab olla noh, väga Jumala käes ja väga Jumala kasutada, temal võib tekida kiusatus, vaat mina pean nüüd olema parem, ma pean olema suurem, ma pean paremini Jumala häält kuulama, ma pean paremini Jumala tahtmist tegema, mina peaksin olema nüüd see sammas, kelle peale Jumal saab ehitada nüüd midagi tõelist ja võibolla minu läbi päästa ja aidata isegi kogudust ja neid surnud või poolsurnud liikmeid ja nõnda edasi. Ja see on üks niisugune kaval pettus, kus inimene noh, näiliselt on väga õige asja eest väljas, aga kus ta ei pane tähelegi, kuidas hingevaenlane kurat on tulnud teda tegema suureks ja tähtsaks ja paneb teda pingutama ja ehitama ja samal ajal teisi halvustama tegelikult, kuigi ta riputab sinna külge otse kohe sildi, et ei, mina ei ole mitte midagi ja mina olen noh, väga tühine ja niivisi. Tegelikult inimene hakkab saama suureks ja kujutab ennast millegi niisuguse suurena ja tähtsana, mida nimetatakse muide messias kompleksiks, et kui keegi teine ei suuda neid ülesandeid täita või seda mõõtu täita, mis on vajalik Jumala tahte tegemiseks, siis mina pean see olema ja kõigi taoliste kujutlustega läheb inimene jälle tegelikult Jumala teest järjest rohkem ja rohkem kõrvale.
Selline üliagarus, ma ütleksin selle kohta, on jah, väga ohtlik ja võibolla need inimesed, kes rahulikult oma tööd teevad, võibolla ijatavad natukene sellise rahuliku ja võibolla mitte nii ülivaimuliku inimese mulje. Aga noh, kui me tahame tingimata muljet avaldada, siis see kuulub ka sellise üliagaruse juurde.
Jah, nii ta on. Kui me tuleme nüüd küsimuse juurde, kes siis Jumala püha vaim tegelikult on ja kuidas ta tegutseb, siis ma mõtlesin alustada kõigepealt kirjakohast Johannese evangeeliumi 4. Peatükis. See on kristlastele küllalt tuntud kirjakoht, kus Jeesus räägib naisega Samaaria kaevul. Ja siin toimub midagi niisugust, millest ma ei raatsi päris mööda minna, kuigi tegelikult seoses püha vaimu teemaga ma tahtsin siit kasutada ainult ühte kahte salmi. Ma peatuksin natukene terve selle loo juures ja seda sellepärast, et me näeme siin väga ilusat illustratsiooni Jumala püha vaimu tegevusele. Ja võibolla meil on kasulik neid asju tähele panna. Ja ma päris ei loekski seda, vaid osaliselt loeks ja osaliselt jutustaks. Pilt on kõigepealt niisugune, et Jeesus on kusagil seal niisuguste poolusklikkude piirkonnas Samaaria provintsis, kus ei ole päris puhas juudiusk, vaid kus midagi on ja midagi ka ei ole. Keskpäeva ajal jõuab ta seal ühele allikale või kaevule, mis on päris suur ja sügav. Jüngrid lähevad linna või kuskile külasse toitu otsima. Jeesus jääb sinna kaevule üksi ja siis tuleb sealt külast keegi inimene, kes on päris, ütleme, lodevate elukommetega. Oma elukord on tal päris korralikult segi, sest ta on olnud terve rida abielusid. Ühegagi neist ei ole ta õnnelikuks saanud ja päris seadusliku abielu ei ole temal ka sellel hetkel, aga sellest kõigest esialgu ei räägita. Räägitakse lihtsalt sellest, et see naine tuleb ka sinna kaevule, kus Jeesus on juba ees ootamas ja nüüd toimub paar üllatust. Kõigepealt Jeesus on puhas juudiveerd inimene, meeste rahvad pealegi, ja tema kõnetab seda naiste rahvast, kes esiteks on mingisugune, ütleme, segavereline, segase usuga ja segase eluga, Ja see on niivõrd üllatav, et naine ei saa jätta seda märkimata, et kuidas sina ise jõud ja pealegi meeste rahvas, noh, üldse minusugusega jutustad, rääkima hakkad ja teiseks veel palud minult juua, sest Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Nii et toimub esialgu niisugune kohtumine, mis esmapilgul midagi ei ütlegi või kui ütleb, siis äratab ainult imestust ja äratab imestust just nimelt selle naise juures. Jeesus ei lase ennast segada sellel niisugusel naise imestunud võibolla isegi iroonilisel küsimusel, kuidas sa minuga siis nüüd üldse rääkima hakkad, vaid ta ütleb talle, vihjab hoopis millelegi muule, ta vihjab kuidagi sellele, et ma olen tegelikult hoopis rohkem kui sa arvad. Ja ta ütleb seda nõnda delikaatselt, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Jeesus kasutab sageli niisuguseid väljendeid, millel on kaks tähendust. Ja elav vesi tähendab esmajoones lihtsalt voolavat vett. Aga teiseks, selle sama elava vee all siin mõtleb Jeesus ilmselt midagi rohkemat. Aga esialgu ei saa veel selgeks, mida nimelt, ja naine ei taba seda ka ära, tema lihtsalt imestab. Sul pole oma lämbritki, kaev on sügav oma 30 meetrit. Kus kohalt sinna saad selle elava vee, ta mõtleb voolavat vett. Ja edasi tuleb ta oma tagapõhja juurde. Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Ja nüüd ta tuleb juba ajaloolise tausta juurde ja tuletab meelde oma rahva pärimusi. See on väga kuulus kaev, mille juures nad on. Ega sina ometi ei taha öelda, et sina suurem oled. Nii et ta on ära taibanud, et Jeesus kujutab endast midagi suurt. Ja nüüd Jeesus vihjab edasi jälle millelegi. Ta vihjab ja ütleb, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Me näeme, kuidas Jeesus otse kui sihib palju sügavamale ja annab oma kõnega mõista, et siin on hoopis rohkem. Aga naine loomulikult kogu oma maise mõtteviisiga ei taipa sellest esialgu veel midagi, rohkem kui ainult seda, et no siis peaks olema tegemist millegi heaga ja ta ütleb, isand anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina tulema siit ammutama. No hästi, kui nii siis nii, et noh, mul on sellised ja sellised probleemid, ole hea lahenda need siis ära nüüd. Noh, mul on näiteks küllalt raske ja tüütu vett kanda. Võibolla sa võiksid teha nõnda, et see sama allikas, elava vee allikas puhkeb minu ukse ees. Ja Jeesus ei vasta sellele jälle otseselt midagi, vaid ta ütleb talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. No nüüd võiks küsida, mida see siia puutub. Aga tegelikult asi selles on, et just nimelt see puutubki, see on nüüd see südame puhtuse küsimus, see küsimus, millist elu on inimene sinnamaani elanud ja me näeme, Jeesus ei tule naisele profetina ütlema, tead Jumala vaim ütles mulle, et sinul on selline ja selline elu, sa oled elanud selle mehega seal ja selle mehega seal ja selle mehega seal ja veel selle mehega seal ja praegu, kuidas sa elad, see on ka kõik Jumala tahte vastane ja see on Jumala silmis hukkamõistetav ja sa pead meelt parandama, muidu sa lähed põrgusse. Mitte midagi niisugust Jeesus ei ütle. Mõnikord kaasaja prohvetluses võidakse öelda taolisi asju, aga meie näeme, kuidas Jumal on siin niivõrd tasakaalukas gentleman, et ta tuleb paari-kolme käiguga asja juurde ja samas ta tuleb selle juurde niiviisi, et see ei tee naisele üldse haiget. Ei ole vähimatki süüdistus selles osas, kuidas ta seni on elanud ja kuidas ta ei ole vaimulikult üldse tasemel ja kuidas ta peaks elama hoopis teistmoodi ja rohkem mõtlema tõelisele Jumala sõnale ja tulema õige õpetuse juurde. Lihtsalt öeldakse, mine kutsu oma mees ja tule siia. Ja nüüd naine toob ise hoopis oma probleemi välja. Ta ütleb, mul ei ole meest. Ja selle peale Jeesus näitab, et ta tegelikult teab rohkemgi. Ütleb ära ainult kaks asja, et jah, sa ütled õieti, sul ei ole. Nii mitu meest on sul olnud ja praegune pole ka sinu oma. Aga jälle ilmselt siin ei ole vähimatki süüdistust, sest naine ei lähe selle peale lukku. Ta ei hakka küsima, mis see sinu asi on. Või kas sa ise ikka oled tingimata parem või muud selle sarnast. vaid selles on mingi niisugune iseloom, et naine tunneb ennast vabalt, hoolimata selle asja delikaatsusest. Ja ta ainult ütleb, isand, ma näen, et sa oled profet. Edasi tuleb ta küsimuse juurde, mis moodi ikka peaks õigesti Jumalat kummardama ja kus kohas üldse? Teie juutide meelest peab seda tegema Jeruusalemmas, aga meil on hoopis omad traditsioonid, meil on siin kohalik pühamu. Meie oleme siin Jumalat kummardanud ja muide teie juudi rahvas olete selle omal ajal ära hävitanud seal ligi 100 aastat tagasi. Kuidas sellega siis on, kus tuleb Jumalat kummardada? Ja Jeesus vastab ka tema küsimusele, aga ta vastab jälle jumalikult. Ta ütleb, naine usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tund tuleb ja ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Need kaks salmi ongi nüüd salmid, mida ma tahtsin lugeda seoses selle Jumala vaimu teemaga. Ja see on tihti peale niisugune küsimus, et noh, missugune kogudus on see õige? Kas on Luteri kogudus õige või on katoliku kogudus õige või on mõned uued kirikud kogudused hoopis õiged, mida Eestimaal on ka päris mitmeid sündinud ja kuhu paljud raadiokuulejad võib-olla kuuluvad. Kus kohas on nüüd õige Jumalat kummardada? Kas seal, kus käib vanaaegne liturgia või seal, kus käib moodne kaasaegne ülistus või mis moodi need asjad peaksid käima? Ja Jeesus vastab sisuliselt seda, et teate, see kõik ei ole üldse tähtis. Tähtis on tegelikult ainult üks asi. Jumal on vaim ja sellel tasandil peate saama temaga kokku. Õppima teda kummardama vaimus ja tões ja pole üldse tähtis, millise nimelises koguduses või millise liturgilise skeemi järgi, sest Jumal on vaim. Ja tähtis on see, et me tema leiame, et me saame temaga kokku ja siis, kui me temaga kokku saame, siis kummardame teda vaimus ja tões. Niisugune on nüüd vastus, mille Jeesus annab Samaaria naisele ja meile ka. Niisiis, Me leidsime, Jeesus ütleb ise, Jumal on vaim. Ja nüüd me tuleme küsimuse juurde, mida me puudutasime juba siis. See ongi küsimus, mida me puudutasime juba siis, kui me rääkisime Jumalast üldiselt. Ja nüüd me leidsime ka konteksti, kus Jeesus seda siis ütleb. Ta ütleb sellele naisele ära, see on Jumala põhiline olemus. Ja naine ütleb selle peale, ma tean, et tuleb Messias, keda kutsutatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Ja nüüd ütleb Jeesus, mina olengi see. Mina, kes sinuga räägin, olengi see. Ja edasi see kõik avaldab naisele niisugust muljet, et ta läheb oma kodukülasse ja räägib kõikidele inimestele, kutsub neid kokku. Tulge vaadake inimest, kes minule on kõik ütelnud, mis ma olen teinud, kas mitte tema pole Messias. Teised tulevadki siis kokku ja jäävad Jeesuse juurde, usuvad Jeesusesse, esiteks naise sõnade tõttu ja Jeesus viibib seal veel tegelikult tervelt 2 päeva, ilmselt räägib nendega palju, vastab nende küsimustele palju. Ja selle kõige põhjal inimesed ise veenduvad ja siin on öeldud, Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Ja nad ütlesid naisele, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Terve see lugu näitab nüüd, kuidas Jumal teeb oma tööd väga delikaatselt ja samas väga viljakalt. Inimesed tulevad, näevad, veenduvad ja hakkavad uskuma. Ja naine, kellest kogu see asi alguse sai, tema nüüd on saanud oma elule ilmselt ka mingisuguse niisuguse paranduse, mida meie ei oskagi sõnastada, sellest siin lähemalt enam ei räägita, mis ja kuidas selle naise elu siis jätkus, aga ta on puutunud kokku Jumala tõelise tööga. See Jumala vaim, mis siin nüüd tegutseb, see on Jeesuse sõnade kaudu paljastanud tema elu ja ilmselt selle läbi ka parandanud. Siin on see küll ütlemata, aga siit järeldub see, et see on toimunud põhimõtteliselt samamoodi nagu mõnedel teistel puhkudel me loeme evangeeliumidest. Näiteks kas või halvatu tuuakse Jeesuse juurde ja Jeesus ütleb talle, sinu patud on sulle andeks antud, kuigi keegi ei ole rääkinudki midagi patudest. Ilmselt Jeesus nägi seda läbi ja ütleb nõnda siis. Niisiis, Jumal on vaim, jääme nüüd selle juurde ja kes teda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões. Sõna vaim, no seda ma seletaks lihtsalt niiviisi, et me peame minema samasse piirkonda, kus Jumal on ja kus Jumal tegutseb ja ta on nimelt vaimu piirkond. No näiteks meil ei ole võimalik habeme ajamisaparaadiga püüda raadiolaineid. Ei ole võimalik. Ja võimalik me tahaksime. No mul on ju ometi elektriline riist käes. Käib samamoodi seina pistikusse nagu raadio vastuvõtja. No miks mina oma habeme ajamisaparaadiga ei saa nüüd raadiolaineid kätte? Miks sealt ei tule see muusika, mis siit samast kõrvalt teisest aparaadist tuleb? Vaat põhjus on see, et habeme ajamisaparaat ei ole ehitatud selleks, et tema võiks vastu võtta raadiolaineid. Aga raadio vastuvõtja on selleks ehitatud. Ja samamoodi meie inimestega on lugu, et kui me tahaksime oma füüsiliste silmadega näha Jumalat või füüsiliste kõrvadega seda kuulda või füüsilises maailma keskkonnas lihtsalt öelda näita mulle, kus Jumal on, siis need on sama head soovid nagu habemäämisaparaadiga võtta vastu raadiolaineid ja kuulata muusikat, mis tuleb siis raadiojaamast, mis meile parajasti meeldib. Aga kui me tahame seda muusikat kuulata, siis me peame leidma vastava raadio vastuvõtja, millel see laine ala on olemas, peame ta häälestama sellele lainele. Ja siis meie kuuleme. Ja täpselt samamoodi on lugu Jumalaga. Kui me tahame saada Jumalaga kokku, siis me peame selle õppima ära, millises piirkonnas Jumal tegutseb, nimelt vaimus, mitte materiaalses maailmas. Mitte ka meie meelte maailmas, kus me näeme ja kuuleme ja mõtleme ja arutleme, vaid see on sügavam tasand. Me rääkisime sellest ka siis, kui me rääkisime, kes on inimene. Ta on vaim, hing ja ihu. Nii et lihtsalt hingetasandil, ehk oma mõtete tasandil ja lihtsalt ihu füüsilisel tasandil, ka selle maailma füüsilisel tasandil meie ei saa Jumalaga kohtuda, aga kui me õpime nii öelda sisemuses pöörduma Jumala poole vaimus, siis me leiame Jumala ja kui me sinna minna ei oska, siis me oleme üsna raskustes, nii kaua meie Jumalat veel ei leia. Aga abiks tuleb siin Jumala sõna, sest Jumala sõna on ka antud Jumala vaimu läbi ja kui me seda kuulame ja selle jaoks avatud oleme, siis see Jumala vaim ja vaimu tasand tuleb meie juurde kuidagi nii märkamatult, nagu ta tuli ka selle Samaaria naise juurde. Jeesus ei esitanud siin mitte mingeid kõrgeid teooriaid, vaid ta lihtsalt ütles talle seda, mis on tegelikult ja me näeme, kuidas see usk ja see selgus jõudis naise läki pärale, ilma et ta oleks üldse kuulnud mingeid pereraadio loenguid, mida mina siin antud juhul pean või mingeid muid kõrgeid teoloogilisi seletusi selle kohta, mis on Jumala vaim ja kuidas ta toimib. See lihtsalt toimis ja see tekitas oma vilja.
See on üks selline praktiline asi, kui sa käid ühe inimesega kõrvuti, oled tema sõber, õpid teda tunma, noh siis on vaja selleks aega. Ja täpselt samamoodi on Jumalaga käimise juures. See ei ole lihtsalt nii, et prauh ja kõik on valmis, vaid see on üks protsess. Selleks sa pead olema avatud, sul pead olema tahe, olema kuulekas ja nii edasi, selleks, et jõuda temani ja õpida teda tundma.
Ja Jumala vaimu kohta ma tahaksin öelda veel nõnda, et tegelikult on ta siin maailmas inimestele üldiselt siiski ligi. Aga mitte nõnda, et kõik teda tunneksid ja märkaksid, vaid ta tegutseb siin maailmas suurelt osalt märkamatult. Ja kui me näiteks, ma mainin lihtsalt ära veel enne saate lõppu, kui me näiteks võtame lahti kas või päris piibli alguse, siis on öeldud, alguses lõi Jumal taeva ja maa, ja kohe peale selle on öeldud, maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal.
Ma tahan lisada nii palju, et vanas testamentis ei ole seal, ei ole nii palju toodud just nimelt sellest Jumala vaimust. Ta on kuidagi nagu peidetud.
Ja samas on ta vanas testamentis siiski olemas. Ta tegutseb pidevalt. Teda on vana testamendi ajal üldse vähem kui uue testamendi ajal. Ta on ainult valitud isikute peal. Nende isikute peal, kes on võitud ametisse või salvitud ametisse teatud vaimulikudesse ametitesse, kas kuningateks, profetiteks või preestriteks, nende peal, kes on eriliselt kutsutud inimesed, meie näeme, et Jumal tegutseb oma vaimu läbi. Nii et me näeme teda tõepoolest vanas testamendis, aga uues testamendis on asi selles mõttes laialdasem, et ta on paljude inimeste peal, põhimõtteliselt ristikoguduse peal on Jumala vaim. Ja see tähendab seda, et ka risti inimestel üldiselt on mingisugune kontakt Jumala vaimuga nendel, kes on üldse Jumala juurde tulnud. Võib-olla ka tegemist inimestega, kes ei ole tegelikult üldse Jumalat leidnud veel, kes ei usugi üldse Jumalat. Ja sel puhul, noh, ei ole ka Jumala vaimu töö seal vähemalt nähtav. Ta võib olla varjatud selline juhtiv töö, mis juhib alles inimest Jumalale ligemale ja tahab alles tema ellu tulla. Aga kus tegelikult inimesed on Jumala leidnud, seal tegelikult inimestel on ka siiski Jumalaga osadus olemas Jumala vaimu läbi. Ja teistes saadetes edaspidi me tahame sellest rääkida lähemalt. Täna me ei jõudnudki kaugemale kui selle võib-olla kõige üldisema tõdemuseni, et Jumal on tõepoolest vaim ja see tähendab seda, et meie ei otsi teda ega kohtu temaga materiaalsel tasandil, aga ta ilmub ka selles maailmas küllaltki delikaatselt, küllalt õrnalt ja teeb oma tööd samasugusel kombel nagu see toimus ja seal selles näites Samaaria naisega.
Aga see on meile kõigile kätte saadav ja ma arvan, et need inimesed, kes tõesti igatsevad seda väga, nad saavad seda ka.
Jah, ja tasub alustada ikkagi mitte sellest, et me otsime Jumala vaimu, vaid ma soovitaksin alustada sellest, et me otsime Jumalat ennast ja otsime Jeesust Kristust. Ja kui me jõuame Jumalani välja, siis me leiame et Jumala vaim on ka seal. Et kui me hakkame otsima nüüd vahetult Jumala vaimu, siis me võime minna jälle viltu ja nagu oli siin vahepeal juttu, võime minna mööda oma elu tegelikudest probleemidest, mis vajavad lahendamist. Ja siis, kui me sellisel juhul saame mingisuguse vaimu, siis võib olla tegemist isegi vale vaimuga. See vaim võib meid valesti juhtima hakata ja me võime sattuda kuhugi, kus tegelikult ei ole üldse hea.
Nii et on kasulik ka selline hea, selge ja puhas õpetus, et mitte minna viltu kõigis nendes asjades.
Ja ikkagi julgustaksin kasutama ka päris seda talupoja mõistust, et kui mingisugune asi tundub ikka imelik ja kahtlane, siis ei maksa kiirustada sellega kaasa minema.
Kuulsite saadet Algtõed ja täna rääkisime pühast vaimust. See on nüüd siis järgmine teema, mida me tahame käsitleda ja ma arvan, et see on päris põnev teema. Ja stuudios olid Rannamuisa koguduse õpetaja Are Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Kõike head!